Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Šan i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo smjene svih načelnika u policiji Srbije. Kolegijom Crnogorskog parlamenta raspravlja o uvredljivom pisanju lista Informer o Vanji Ćalović, jednoj od najuticajnijih predstavnica civilnog sektora. Rasprava u Haškom tribunalu povodom namjera sudija da puste iz pritvora Vojislava Šešelja pod određenim uslovima. Profesor iz Čikaga Edin Hajdarpašić govori za naš program o različitim viđenjima Prvog svjetskog rata. Kosovo ima najmlađu populaciju u Evropi, ali koja ne može da putuje bez viza. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu pokazalo je prvi put od kako se države regiona samostalno takmiče fenomen navija za komšiju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o najavi premijera Srbije Aleksandra Vučića smjene svih šefova uprave srpske policije, ali ne i direktora tog resora Milorada Veljovića. Poznavaoci prilika smatraju to posljedicom borbe za poziciju u policiji i nije jasna buka koja je prethodila smjenama. Detalje ima Ognjen Zorić.
Smjena svih šefova uprave policije. To je rezultat višednevnih medijskih navoda o kriminalu unutar srpske policije, koje su pratile izjave premijera Aleksandra Vučića o, citat, udarima na vlast koji se spremaju sa raznih strana, kraj citata, pa i izjave koje su stizale sa vrha čak i susedne države Crne Gore da premijeru o glavi radi medijska mafija.
U skladu sa inicijativom ministra unutrašnjih poslova, saglasno za to da je direktor policije, svi šefovi uprava u policiji bit će promijenjeni.
Rekao je premijer Vučić, a kao razlog za smjene naveo je neuspjeh u borbi sa narkodilerima i curenje informacija iz policije.
Rekao sam, izaberite trenutak i pokažite najbolji rezultat. Nažalost, već tada se vidjelo da postoje nekakve unutrašnje stvari koje mnogo više zanimaju neke ljude u policiji nego rješavanje takvih problema. Predsjednik Republike u pravu kada kaže da su dojavljivane akcije svaki put narkodilerima kada god bismo akcije kretali.
Smjena je zaobišla direktora policije Milorada Veljovića, dok će ukupno biti smijenjeno 5 šefova, 5 policijskih uprava, među kojima je i Rodoljub Milović, načelnik uprave kriminalističke policije, koga je narkobos Darko Šarić u iskazu pred sudom optužio za kriminalne radnje. Nakon toga Milović je saslušan u policiji i sudeći prema saopštenju resornog ministra prošao testiranje na poligrafu. Vučić je rekao kako misli da je Milović pošten policajac i istakao da smjene nisu posljedica Šarićevih izjava.
Vladi Srbije neće naređivati Darko Šarić, ali isto tako kako neće Srbijom upravljati Darko Šarić, Srbijom ne može da upravlja ni Ljubiša Buhačume. Nažalost, mnogi su ušli u borbu između gospodina Šarića i gospodina Čumeta, u tome država Srbija neće da učestvuje.
U prvim reakcijama, naši sagovornici, dobri poznavaoci prilika u policiji, navode da je sve ovo posljedica borbe za pozicije u policiji, te im nije jasna buka koja je prethodila smenama. Bivši ministar policije Božo Prelević i Milan Novaković, nekadašnji načelnik kriminalističke policije.
To znači da stranka koja je dobila izbore hoće da postavi svoje ljude na mjesto načelnika uprave i mogli su to da urade i bez ovoliko drame i nepotrebnog uzbunjivanja i građana i stranih investitora.
Rešeno je da se nešto uzdrma u policiji, da se napravi neka smena i uglavnom u ovakvim stvarima kad dođe novi ministar uvijek je to bilo. Ne znam što je sad ovoliko čudno, jedino što je naduvala štampa da je to sve pod plaštom neke mafije u policiji, na kraju od toga nije ispalo ništa iz izjave premijera.
Građanima Srbije se u danima koji su prethodili smenama preko medija poručivalo kako u policiji ima klanova povezanih sa mafijašima koji bi da spreče reforme policije, a tabloidi su donosili naslove poput u petak objavljenog MUP mafija, Vučić uzvraća udarac. Nakon toga, javnosti se u petak, tačno u podne, u živom uključenju u program javnog servisa, obratio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i od vlade Srbije, u dramatičnom tonu, zatražio smjene u vrhu MUP-a. Obraćanju je prethodio sastanak sa premijerom i ministrom policije Nebojšom Stefanovićem o stanju u srpskoj policiji.
Ono čime nisam zadovoljan, a nisu građani Srbije, ni vlada Srbije, to je borba protiv kriminala u samoj policiji i iskorenjivanje zla na ulicama narkodilera i narkokartela. U borbi protiv tog zla koje uništava našu decu i društvo uopšte nisu postignuti nikakvi značajni rezultati u posljednjem periodu, očigledno zato što te kriminalne grupe imaju svoje saradnike, doušnike i saučesnike u samom MUP-u i tako uspevaju da izbjegnu suočavanje sa zakonom i pravdom.
Novinar Vremena Miloš Vasić sve to što je prethodilo smenama vidi kao jedan veliki spin.
Onako mega spin, gde se izmisli nekakva priča na bazi nekakve priče Darka Šarića, pa se onda to iskoristi kao prilika da eto posmenjujemo, ne znam, 5 načelnika uprava, ako sam dobro razumeo, da dovedemo zamenike pa ćemo posle vidimo šta ćemo da radimo, to je da dovedemo naše ljude. Prema tome da iskreno kažemo ovoga trenutka dok ne budemo pametniji za koji dan, meni se ovo javlja kao jedna velika konfuzija, namerno napravljen cirkus u kome se Aleksandar Vučić žali na ono što je sam izazvao svojim izjavama, nizom izjava u posljednjih nekoliko mjeseci, a to sve vodi nekakvom razbličkavanju i rastresanju ono osnovnih elemenata funkcionisanja policije. Razgovarao sam s mojim prijateljima iz MUP-a raznim, koje znam godinama, ni njima nije mnogo jasnije.
I sociološkinja Vesna Pešić navodi da su nadležni državni organi mogli da javnosti pristojno objasne o čemu je reč i da hoće da promene neke ljude, a ne da smenama prethode spinovi i afere. S tim je saglasan Milan Novaković, nekadašnji načelnik kriminalističke policije, koji kaže da je došla nova vlast sa novim ministrom i da nema razloga da on ne krene sa reformama u policiji onako kako misli da treba, ali da onda svoje ljude treba da postavi na fin i normalan način.
Ne znam zbog čega ovolika pompa oko mafije u policiji, mnogo teška kvalifikacija. Sada koga god u nekom periodu smene, on će biti već okarakteristan u napred kao deo neke mafije, što je mnogo teško i ružno. Mi kad smo smenjivani, svi smo smenjivani pod plaštom dekriminalizacije i malo više depolitizacije policije, i kogod je smenjen pod plaštom dekriminalizacije nikad protiv nikoga nije ni vođen, niti je bio bilo kakav postupak, i sad će to tako biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o medijskim skandalima u Crnoj Gori danas je kolegijum parlamenta raspravljao o uvredljivom pisanju lista Informer o Vanji Ćalović, direktorici Mansa, jednoj od najuticajnijih predstavnica civilnog sektora. Iz Podgorice Srđan Janković.
Nakon kolegijuma kod predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića povodom pisanja Informera o Vanji Ćalović, koji je u proteklih 6 dana objavljivao tekstove koji su bili najavljivani na naslovnoj strani, a u kojima se Ćalović napada na monstruozan način, novinarima se obratio Goran Danilović rekavši da se u ovom slučaju radi o protivustavnom napadu na integritet Vanje Ćalović.
Osuđujemo ono što se dogodilo ili događa u kontinuitetu ovih dana, a tiče se jednog brutalnog napada na NVO sektor kroz napad na direktorku Mansa Vanju Ćalović. Izuzev DPS-a smo se zajednički dogovorili da se radi o povredi ustava, o napadu na moral, na ugrožavanje ličnog digniteta, i nadam se da će u tom našem saopštenju biti poziv svim medijima u Crnoj Gori koji su ikada prekoračili tu granicu da to nikada više ne urade, jer su posljedice dramatične.
Predstavnici Demokratske partije, Socijalista i Bošnjačke stranke napustili su kolegijum ranije. Kako je saopštio Milutin Simović, ovo po njemu nije jedini slučaj neprihvatljivih novinskih napisa.
Osuditi pojedinačni slučaj, pojedinačni medij, kazao sam, ja u tome ne želim da učestvujem. Različiti standardi kada se predmetom nekog medija nađe neko iz Demokratske partije, ali se govorim u ime nje, a potpuno drugi standardi i poruke kada bude možda nečiji miljenik, možda nečiji pomagač i očigledno nečiji ljubimac.
Podsjetimo, Danilović je i podnio zahtjev za sazivanje kolegijuma, a obrazlažući u Skupštini je rekao da, rizikujući ličnu i porodičnu sigurnost, ne želi da ćuti o napisima protiv Vanje Ćalović.
Nedostojno je Crne Gore 2014. godine da ćuti parlament. Tražim kolegijum, tražim deklaraciju koja će ovo suditi, tražim da prekine šikana, tražim da se oglasi vlada Crne Gore. Jer ovo nije 48. A ovakvu sramotu nijesu radili ni 48. Morali su da nađu ljude sa strane, odakle god bila ta strana, ja je se stidim, da urade ono što u Crnoj Gori niko nije radio. Čak ni mi ovakvi kakvi smo. I nemamo pravo da ćutimo.
Prihvatajući zahtjev, Krivokapić je i sam osudio takvo pisanje i ujedno prozvao brojna novinarska udruženja.
Bilo je smrti, bilo je opasnosti, bilo je meta, svega je bilo, svega je bilo. Ovo je sada prešlo onaj totalni nemoral odnosa prema nečemu što je tradicija u Crnoj Gori. Ponavljam, ima puno opasnijih stvari od ovoga, ali ovo je jedan stepen bestidnosti i nemorala koji treba regulisati. Ono što me više brine od ovoga je da silna novinarska udruženja, silni, junački, profesionalni, samostalni, nezavisni, režimski, vladini, mogu i dalje. Provladini, antivladini novinari nemaju još njeno strukovno saopštenje. Ne tražimo političku ocjenu, tražimo strukovno saopštenje jer ovdje ugrožava njihova struka.
Podsjetimo, dan ranije je reagovala američka ambasada izrazivši zgražavanje zbog tekstova u kojima je tabloid Informer targetirao direktoricu Mansa Vanju Ćalović, a potom je i delegacija Evropske unije u Crnoj Gori oštro osudila pokušaj diskreditacije istaknute aktivistkinje civilnog društva, poručujući da Evropska unija neće prihvatiti odstupanje od standarda o slobodi govora u zemljama koje teže da se pridruže Evropskoj uniji. U međuvremenu oglasio se ombudsman koji je osudio pokušaj diskreditacije ličnosti koja se bavi pitanjima od velikog društvenog značaja i kršenje ustavnog prava na nepovredivost integriteta i dostojanstvo ličnosti. Sindikat novinara je napise nazvao neetičkim, a Sigurna ženska kuća je ocijenila šokantnim nepoštovanje elementarnih normi djelovanja u javnom prostoru. Oglasio se i Beogradski centar za euroatlantske studije, koji je najoštrije osudio apsolutno nedopustivu kampanju protiv čelnice Mansa, pozivajući premijere Srbije i Crne Gore Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, a čije, kako navode režime, Informer zdušno podržava da se podhitno ograde i bezoslovno osude ovakvo djelovanje. Jedan od potpredsjednika crnogorskog parlamenta, Branko Radulović, ovako je okarakterisao kampanju.
Ovo je rat protiv crnogorske tradicije, morala, etike, ljudskosti, poštenja, protiv demokratskih tekovina, protiv svega što je normalno u jednom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala. Danas istekao rok do kada je trebalo da se strane u postupku protiv vođe srpskih radikala Vojislava Šešelja izjasne o namjeri sudija da pod određenim uslovima ga puste iz pritvora u kojem boravi više od 11 godina, javlja Goran Jungwirth.
Do sada nezapamćeni slučaj na Haškom sudu također se razvija u dosad nezabilježenom smjeru. Sami haški suci su izrazili namjeru da puste optuženog iz pritvora, što su do sada prema pravilima haški optuženici mogli zatražiti jedino osobno. Predsjedavajući sudac Jean-Claude Antonetti više puta je tijekom suđenja naglašavao o optuženom Šešelju da je on sam dužan ishoditi privremeno puštanje na slobodu, riječima sudskog prevoditelja.
I rekao sam vam da kada se postavi zahtjev za privremeno puštanje na slobodu, da onda, a tako je bio slučaj tokom svih ovih 15 godina, onaj koji traži privremeno puštanje na slobodu mora taj zahtjev potkrijepiti garancijom neke države. Bez toga ne može biti nikakvog privremenog puštanja na slobodu. I to je suština stvari ovdje.
No prošlogodišnje odgađanje izricanja presude nakon diskvalifikacije jednog od sudaca na zahtjev Šešelja očito je promijenilo mišljenje predsjedavajućem sucu Antonetiju. Budući da je samo raspravno vijeće na kraju izrazilo namjeru za puštanjem optuženog na privremenu slobodu, vjerovatno će i sami suci morati zatražiti garancije od države Srbije da će se optuženi pridržavati pravila o privremenom puštanju, budući da je Šešelj jasno naglasio da on to ne želi.
A zahtjev da vam kuće, da vas molim da me pustite, da tražim garanciju od izdajničkog do zapadnog režima u Beogradu, ne pada mi na pamet. Od to zapadnog izdajničkog režima u Beogradu ja nikad ništa neću da tražim. A neću da tražim i od vas ništa. Samo vam skrećem pažnju da se krši kodifikacija međunarodnog krivičnog procesnog prava.
U svom očitovanju o namjeri sudaca da ga puste na slobodu do izricanja prvostupanjske presude, Šešelj je istaknuo i da se ne namjerava držati pravila u vezi toga. Odnosno, izjavio je da se ne želi periodično javljati policiji, niti nositi ogrlice, narukvice ili nanogice koje vrijeđaju ljudsko dostojanstvo. Također je naveo kako, suprotno eventualnoj zabrani, namjerava sudjelovati u političkom životu Srbije, te javno kritizirati Haški sud kao nelegalan.
Problem je vaš, a ne moj, jer ja mogu izdržati još 100 godina, a neću ni jedan svoj princip da pogazim. Vi ste, gospodo, sudije u problemu. Nije lopta u mom dvorištu. U vašem je.
U svom očitovanju u vezi namjere da se privremeno pusti Šešelja, Haško tužiteljstvo je pak zatražilo od sudaca da u tom slučaju stave na snagu uslove koji uvijek idu uz takve odluke. No budući da je optuženi naglasio da ih ne želi poštivati, još ostaje diskutabilno hoće li ga suci pustiti. Rasplet situacije, odnosno sudska odluka o tome, može se očekivati od idućeg tjedna. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bliži se obilježavanje početka Prvog svjetskog rata, odnosno atentata na Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu. Tim povodom Radio Slobodna Evropa objavljuje seriju intervjua sa domaćim i stranim historičarima o kontroverzama vezanim za Veliki rat. U ovoj emisiji čujemo Edina Hajderpašića, profesora historije na Loyola Univerzitetu u Chicagu. Razgovarala Dženana Halimović.
Uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja, koja su naravno utemeljena, je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja, koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja, nego i stvari koje se dolaze iz političkih kuloara.
Koliko je kad pogledate iz današnje perspektive, ono što smo nekada učili pa i o Prvom svjetskom ratu doprinijelo da se razviju možda i neke pogrešne pretpostavke i o činu Gavrila Principa, njegovim motivima, ali i da se prikrije možda ono što će decenijama kasnije isplivati na površinu, porast nacionalizma o kojem se nije govorilo, čini mi se, u tom kontekstu, bar ne tada i na ovim prostorima.
Tu jeste bilo pokušaja da se različite interpretacije naglase, a druge ugase ili stave pod upitnik. To se pogotovo dešavalo, što je možda čak iznenađujuće, iz 50. i 60. godina, kada je ta socijalistička ili marksistička vizija istorije jugoslovenskih naroda prihvatila i ponovo kreirala jednu interpretaciju mlade Bosne i Gavrila Principa kao jednog oslobođača od okupatora.
Kada se govori o Prvom svjetskom ratu, za nas je jako značajno pitanje nacije. Čini se da ni nakon toliko godina nije dovršeno njihovo sazrijevanje.
Nacionalizam nema sazrijevanja, nema neke faze A, B, C, D i onda postane jedna dobra nacija, nego mislim da je to jedan projekat bez kraja.
Intervju sa profesorom Edinom Hajderpašićem opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Radio Slobodna Evropa posebnu web stranicu posvetila je 100-godišnjici početka Prvog svjetskog rata i 100-godišnjici Sarajevskog atentata. Intervjui sa vodećim svjetskim istoričarima kao i sa istoričarima iz Sarajeva i Beograda, diskusija o tome da li je Srbija stajala iza Sarajevskog atentata, fotogalerija iz Sarajevskog muzeja Prvog svjetskog rata, reportaža iz rodne kuće Gavrila Principa. Sve to i druge sadržaje o godišnjici Prvog svjetskog rata možete naći na poznatoj web stranici
slobodnaevropa.org.
A na našoj web stranici možete vidjeti interaktivnu mapu Europe u vrijeme Prvog svjetskog rata. U nastavku emisije o vizama kao prepreci mladima sa Kosova da putuju, smatra se da Kosovo ima najmlađu populaciju u Europi. Više od polovine stanovništva je ispod 25 godina starosti, međutim ona je poprilično izolovana jer skoro nigdje ne može da putuje bez viza. Iz Prištine, Amra Zineli.
Većina mladih na Kosovu nikada nije imao prilike da putuje po Evropi, a kako bi se upoznali sa različitim gradovima, kulturama, arhitekturama pa i vršnjacima. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da osim finansijskih poteškoća, odnosno nedostatka prihoda, jedan veliki problem i dalje predstavljaju vize. Sa Kosova se bez vize može putovati u Crnu Goru, Albaniju, Makedoniju, Tursku, odnedavno i u Srbiju. To mlade sa Kosova čini poprilično izolovanim kada se radi o upoznavanju strani kultura. Drita Sadiku sa Pravnog fakulteta kaže da nikada nije boravila u zemljama Evropske unije, a razlog je zato što su joj ambasade nekoliko puta odbili zahtev za vizu.
Svi ti još sam patavala, škoćete ekonomike.
Mogućnosti su veoma male. Osim novca, potrebna je i viza. Što se novca tiče, možemo ga i sakupiti nekako, ali dobiti vizu je jako teško. Nekoliko puta sam aplicirala i uvek su me odbijali, kaže Sadiku. Zatevi ambasada su često da oni koji apliciraju imaju prihode, štednju, dokaze o rezervisanim hotelima i slično. Evropska komisija je Kosovu 2012. godine uručila vodič za liberalizaciju viza, ali još uvek nema konkretnog napretka na tom putu. Leonora Demi, student albanskog jezika, kaže da su mogućnosti za putovanje u zemljama Evrope jako male. Problem je zato što nema posla, a vize su još veći problem. Aplicirala sam, ali su me odbili, kaže Ademi. Čelnici institucija na Kosovu bili su meta kritika što su nekoliko navrata davali rokove za ispunjenje uslova Evropske komisije. Premijer Hašim Tači čak je 2013. proglasio godinom liberalizacije viza za Kosovo, ali to se nije desilo. Veoma je teško za nas da se krećemo slobodno. Nismo slobodni, nemamo vize ni ekonomsku slobodu. Nemamo novca jer većina je bez posla, kaže Zenelj Krasnić iz Prištine. Bez liberalizacije viza ne možemo vidjeti Evropu ili otići negde dalje, kaže Ljart Ljikaj. Liberalizacija treba da se desi. Ministarka evropske integracije Vjora Čitaku, otkako je stupila na tu dužnost, obećavala da će do toga doći, ali mislim da će to tek biti 2020. smatra Bljerim Muja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pri kraju ovog dela našeg programa o fudbalu, koji prevazilazi političke podele, naime svetsko prvenstvo u Brazilu pokazalo je prvi put od kako se države regiona samostalno takmiče fenomen navija i za komšiju. Tako su navijačke zone formirane u Beogradu i Podgorici, u gradovima zemalja koje ne učestvuju na prvenstvo, a koje navijaju za selekcije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Isto se događa i gradovima BiH, ali i Hrvatske, gde građani osim za domaće navijaju i za komšijsku reprezentaciju. Zabeležila Selma Boračić.
Stranice regionalnih medija, ali i društvene mreže sa oduševljenjem su prenijele vijest da su dva stanovnika srbijanskog grada Užice otputovali u Brazil navijati za Bosnu i Hercegovinu. Sa sobom su iz Srbije ponijeli transparent sa natpisom "Ljubi bližnjeg svog". Ne čudi to jer se njihovi vršnjaci od početka svjetskog prvenstva u Brazilu okupljaju u jednom beogradskom kafiću, te uz okačene zastave Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine navijaju za komšije. Evo šta su razlozi da se navija za komšije, jedna od navijačica iz Beograda.
Među nama ima ljubitelja fudbala i htjeli smo da se okupimo na jednom mjestu i da podržimo naše komšije jer nam je to bilo nekako prirodno i normalno i tako će biti. Pravi navijači, pravi ljubitelji sporta su oni koji navijaju za nekoga, a ne protiv nekog.
U crnogorskoj prijestolnici u klubu Sejdefa formiran je navijački štab Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske.
Kad ne navijam za Engleze, to su Hrvati, Bosanci, nekako su naši, kad nema naši, imamo i druge naši.
Ja samo mogu da kažem da iz srca navijam za susjede, naravno u nedostatku svoje reprezentacije, malo više za Bosnu i Hercegovinu nego za Hrvatsku.
Govorit Bosna i Hercegovina.
Za Bosance navijam.
Bosanci. Bosanci.
A fudbalska groznica danima trese Bosnu i Hercegovinu. Kako i ne bi kada se selekcija ove države prvi put od nezavisnosti plasirala na neko veliko takmičenje, ipak ne propuštaju ni utakmice susjedne Hrvatske. Kako kažu Sarajlije, Hrvatska ima veliku podršku iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Navijam i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za Srbiju, i za sve. Ja sam jugo nostalgičar.
Da, zašto da ne, mislim, ono ipak je ta neka komšijska veza, tako da kažem, Hrvati bi bili naši kad bi igrali protiv nekog drugog.
Pa pravo vam kažem, navio sam, ali stvarno grubo oštećen je onaj protiv Brazila, ono je baš bez veze je bilo.
S obzirom da je u većini BH gradova stanovništvo više nacionalno, do sada osim sporadičnih paljenja zastava nije bilo većih incidenata. Možda i najsvjetliji primjer dolazi iz Odžaka. Stanovnici ovog BH grada nisu željeli da se dijele, već su odlučili navijati i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. Član udruženja Uvijek vjerni Bosanska Posavina Odžak, Dragan Jurkić.
Svi smo mi veliki prijatelji,
i želimo pokazati, ali i dokazati svim građanima Bosne i Hercegovine da mi u Odžaku možemo zajedno i mogli smo oduvijek zajedno.
Slično razmišlja i njegov sugrađanin, predsjednik udruženja Zmajevi Posavine, Jasmin Meirić.
Želimo da se družimo, da se zabavimo i naravno pobjede naših reprezentacija. Pa ako se sretnemo u finalu, što kažu vatreni Zmajevi, nećemo ne igrati, mi ćemo jesti janjetinu i mezi baklave.
A za komšije će navijati legendarni sportski komentator Milojko Pantić.
Zašto bi ja navijao za Njemačku ili za Francusku, a ne za nama bliske ljude iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Ne samo bliske, nego i vekovima smo tu na istim prostorima. Ajde da kažemo komšije, ali i više od komšija.
Stotine navijača Bosne i Hercegovine klicalo je u čast svoje zemlje uoči utakmice s Argentinom, prve za BH nacionalni tim na svjetskom prvenstvu. No komšijska solidarnost nije izostala ni u dalekom Brazilu. Sjajnu atmosferu potpunio je izvanredan gest hrvatskih navijača koji su se na Copacabani pridružili BH navijačima.
Iz okolice Zagreba i ovdje smo došli navijati za Bosnu. Oni su nama bili podrška u prvoj utakmici, mi im vraćamo sad isto mjero.
Kroz sjajno druženje mnogi su se šalili na tipičan balkanski način, tvrdeći da je bratstvo i jedinstvo ponovo oživjelo na Copacabani. BH književnik i publicista Ahmed Burić ipak smatra da je fenomen zajedništva isplivao sa poplavama koje su zahvatile cijeli region.
Čini se da je pomalo sazriva neko vrijeme u kojem će ljudi shvatiti da ovo je više stvari koje nas spajaju nego onih koje nas dijele. Prvo su nas spojile one poplave, a sada ovaj mundijal u kojem eto vidimo da se u Bosni navija za Hrvatsku, u Hrvatskoj za Bosnu, u Srbiji za Hrvatsku i Bosnu i tako dalje.
Na kraju završavamo sa stihovima prve zajedničke navijačke pjesme Vatreni Zmajevi, koju je u čast dobrosusjedskim odnosima napisao hrvatski muzičar Ante Keš.
Mandukić, Bjanić, Misimović, Branjić, svi će se valjati na Copacabani. Zemljo moja jedina, odmađe jedina, srce drugu ne bira, drugu ne bira. Zemljo moja jedina, od polju da do koševa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borčić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. I za kraj ovog dela našeg programa povodom smrti slavnog džez muzičara i kompozitora Mihajla Miše Blama. Ovaj kontrabasista dobitnik je nagrade za životno djelo Nišvil festivala i autor je više knjiga o džezu. Miša Blam je nastupao i snimao sa velikanima svjetskog džeza, snimio je više od 40 albuma, a jedini je kontrabasista sa ovih prostora koji je snimio 3 solo albuma. O njegovom delu za naš program govori Branislav Dejanović, umjetnički producent festivala Nišvil.
Miša Blam je preuzeo na sebe jednu značajnu stvar prikupljanja i arhiviranja džez materijala, džez artefakta, tako da je te napravili jednu svoju mini postavku muzeja pod nazivom Džez u Srbiji. Samo deo tih prikupljenih materijala on je izlagao širom Srbije, koliko ja znam, u Beogradu nekoliko puta i u sklopu Noći muzeja, u Kraljevu, u Užicu. Prošle godine u sklopu Nišvil džez festivala mi smo izložili tu postavku. Ja se nadam da će ta Mišina zaostavština pronaći svoj prostor i da će nadležni za to imati sluha i dati neki prostor da za jednu, znači, stalnu postavku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti profesor na Loyola Univerzitetu u Chicagu Edin Hajdarfašić o različitim viđenjima Prvog svjetskog rata.
Uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku.
Rođeni Čačanin Ivan Knežević nije dobio državljanstvo Srbije jer su mu roditelji rođeni u Crnoj Gori.
Do tog problema je došlo kada sam htio da produžim ličnu kartu. Ustanovio sam da nisam upisan u knjigu državljana Republike Srbije, navodno da imam državljanstvo Republike Crne Gore. Rođen sam u Čačku, sve vrijeme sam živio u Čačku na istoj adresi, nisam mijenjao adresu, nisam mijenjao mjesto boravka, prebivališta.
Svaki četvrti vojvođanski Hrvat otišao iz svog doma u vrijeme ratova 90-ih. Vojvođanski građanski centar će zabeležiti njihove priče.
Ne postoji sudski proces, ne postoji optužnica za ova djela osim protiv Vojislava Šešelja i to je nešto što je poražavajuće.
O položaju izbjeglica u Crnoj Gori. Radmila Koprivica izbjegla 93. iz Sarajeva u Nikšić, gdje i dan danas živi u baraci.
Možda misli kad sam pošla iz Sarajeva sa kesom u ruci, bez ništa, ništa. Ali to preživilo se pa dobro. Evo u Trudbenik naselju sam i danas. Jedina ostala izbjegla lica koji su svi dobri stanovi, samo ja nisam dobila ništa.
Hrvatske vlasti umjesto prepuštanja pomoćnih službi privatnim poslodavcima sada žele da ih prebace u državno mega preduzeće. Sindikati se i dalje protive. Željko Stipić.
I osnovni problem cijele ove priče je što i outsourcing i spin-off zapravo bi u državnom proračunu koštao više nego što košta postojeće rješenje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o strategiji Jugoistočna Evropa 2020. U Bukureštu je završena konferencija zemalja Jugoistočne Evrope u organizaciji Saveta za regionalnu saradnju, na kojoj su sumirani rezultati šta su zemlje uradile u protekli godinu dana u ispunjavanju strategije Jugoistočna Evropa 2020. A koja ima za cilj poboljšanje ovih 7 ekonomija i zapošljavanje milion ljudi u regiji. Načinjeni su prvi koraci, no ekonomski pokazatelji su znatno slabije nego pre 2 godine, kada je strategija nastajala. Više detalja Mirna Sadiković.
Vlade 7 zemalja, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Albanije podržale su prošle godine strategiju Jugoistočne Evrope 2020. i obavezale se da će raditi na ispunjavanju ciljeva poput poboljšanja ekonomije, zapošljavanja, uspostavljanja bolje regionalne saradnje, finansiranja zajedničkih naučnih programa, uspostave zajedničke energetske i transportne infrastrukture i sl. No rezultati nisu zadovoljavajući. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović napominje da su se prilike u Europskoj uniji nakon posljednjih izbora promijenile i da to zemlje regiona trebaju ozbiljno shvatiti.
Proces pridruživanja Europskoj uniji na kakav smo navikli je završen ulaskom Hrvatske. Mi smo na početku jednog potpuno novog procesa pridruživanja u kojem će pre svega ekonomija i stanje ekonomije u regionu i u svakoj pojedinoj zemlji biti ključno za odluku da se proces pridruživanja pojedine zemlje podrži ili ne. Kriza je razorila ovaj region. 800.000 ljudi od 2008. do danas ostalo bez posla. Mi vidimo nezaposlenost kao najveći problem regiona. I otuda Savez za regionalnu saradnju u svojoj 6. godini potpuno jasno definiše da je to pravac u kojem treba da ide, da pomogne državama da se bore sa krizom.
Ministar ekonomije Crne Gore Vladimir Kavarić smatra da bez poboljšanja regionalne saradnje zemlje imaju male šanse da se pridruže Evropskoj uniji.
Zemlje regiona ne treba više da posmatraju jedna drugu kao konkurente u borbi za strane investicije, nego prije kao partnere u privlačenju investicija, odnosno u, da kažemo, konkurentskoj utakmici sa nekim drugim regionima svijeta. Tako da danas kada sa bilo kojim od kolega iz regiona razgovaramo oko onoga što su suštinske teme za ekonomski razvoj, više nije pitanje da li nego kako.
Predstavnica srbijanske vlade Kori Udovički kaže da je strategija dobro osmišljena, ali da vlade trebaju ažurnije raditi na njenoj provedbi.
Stići na taj put zahtjeva da se koncentrišemo uz napor da prevaziđemo nasljeđe iz prošlosti, stvorimo ambijent koji omogućava da se privredni rast dešava. To znači da menjamo sebe, da menjamo i to kako regulišemo privredu i to kako radimo kod kuće i tako dalje.
Bosna i Hercegovina i ovaj put kaska za susjedima, te nije usvojila ni akcioni plan kojim se preciziraju aktivnosti na poboljšanju BiH ekonomije. Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić nada se da će se i BiH zvaničnici pokrenuti.
Prema informacijama koje sam ja prikupila prije samog sastanka, u narednih mjesec dana bi se trebale održati konsultacije u Bosni i Hercegovini koje će provesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i znači u narednih nekih mjesec dana bi taj posao trebao biti završen.
Sanjin Arifagić iz Vijeća za regionalnu saradnju napominje da Evropska unija finansira mnoge programe koje zemlje jugoistočne Europe mogu koristiti za poboljšanje svojih ekonomija, ali i ekonomije regiona.
Prošle sedmice je održan nadzorni odbor instrumenta koji se zove Western Balkan Investment Framework ili okvir za investicije Zapadnog Balkana, koji na raspolaganju ima preko milijardu eura u narednih 5 godina za razvoj projekata infrastrukture. Jedan od zaključaka ovog okvira je da će koristiti našu strategiju, znači strategiju SE 2020 kao osnov za svoj rad u narednih 6-7 godina. Također i fond i 145 miliona eura koji će direktno investirati u kapital brzo rastućih firmi u našem regionu. Znači pričamo o instrumentu koji će faktički na neki način povećati pristup kapitalu onim kompanijama koje u ovom trenutku ne mogu naći investitora na našem lokalnom tržištu, te se nadamo da će kroz ovaj instrument da ćemo na neki način stimulisati i druge strane investitore da dođu koristeći ovu subvenciju ovog fonda da investiraju svoj privatni novac u regiju. Tako da su to neki od konkretnih instrumenata koji postoje i koji su naraspoloživi za implementaciju ove strategije koje svakako treba spomenuti u ovom trenutku.
Iz Bukurešta za Radio Slobodna Evropa, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku iz istorije, bliži se centralno obilježavanje početka Prvog svjetskog rata, odnosno atentata na Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu. Tim povodom Radio Slobodna Evropa objavljuje seriju intervjua sa domaćim i stranim historičarima o kontroverzama vezanim za Veliki rat. Kada reč o interpretacijama sarajevskog atentata Mladoj Bosni i Gavrilu Principu, problem je u nacionalističkim stavovima. Iz političkih kuloara, kaže za naš program profesor istorije na Loyola Univerzitetu u Chicagu Edin Hajdar Pašić. Sa njim je na marginama konferencije o Prvom svjetskom ratu razgovarala Dženana Halim.
Profesor Hajdar Pašiću, kada studentima govorite o modernoj istoriji Balkana, čini se nemogućim zaobići austro-ugarski period. Kako objasniti mladim ljudima i vani u Bosni i Hercegovini da razumiju sve kontraverze koje su evo i stoljeće nakon principovog atentata i dalje živo prisutne?
To je studentima zaista teško objasniti, pogotovo ljudima koji nisu navikli da svaka veća tačka u istoriji naših prostora je sporna za političare. To se može reći za 1914. godinu, za 1941. godinu, za 1945. Ali ja mislim da je ipak vrlo važno istrajati u toj namjeri da imamo jednu kritičku distancu ne samo ka prošlosti nego ka sadašnjosti, da imamo u vidu da uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja koja su naravno utemeljena je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara, iz političkih manipulacija da bi se nekad podigle tenzije, pogotovo pred izbore.
Koliko je kad pogledate iz današnje perspektive ono što smo nekada učili pa i o Prvom svjetskom ratu doprinijelo da se razviju možda i neke pogrešne pretpostavke i o činu Gavrila Principa, njegovim motivima, ali i da se prikrije možda ono što će decenijama kasnije isplivati na površinu, porast nacionalizma o kojem se nije govorilo, čini mi se, u tom kontekstu, bar ne tada i na ovim prostorima.
Tu jeste bilo pokušaja da se različite interpretacije naglase, a druge ugase ili stave pod upitnik To se pogotovo dešavalo, što je možda čak iznenađujuće, iz 50. i 60. godina, kada je ta socijalistička ili marksistička vizija istorije jugoslovenskih naroda prihvatila i ponovo kreirala jednu interpretaciju mlade Bosne i Gavrila Principa kao jednog oslobođača od okupatora. To je vrlo komplikovana interpretacija u kojoj se borba južnih Slavena protiv Austrougarske na neki način podudarala ili imala jednu paralelu u borbi južnoslovenskih naroda protiv njemačkog okupatora, čak i sam naziv okupator za Austro-Ugarsku i za naravno njemačko-nacističku okupaciju je bio prilično, recimo, napet moment u toj istoriji, jer govoriti o okupaciji jednoj koja traje 40 godina na sličan način kao druge okupacije tokom 20. vijeka nije bilo isto. Tako da mislim da to nasljeđe socijalizma mi još uvijek nismo dovoljno proučili. Mislim da je vrlo bitno obračunati se s tim, ne sve odbaciti. Tu je bilo zaista sjajnih momenata nekada iz 70. godina kada su istoričari imali skupove na kojima su raspravljali da li možemo stvoriti novu interpretaciju mlade Bosne, novu interpretaciju atentata. U udžbenicima je postojala ta jedna prilično tvrdolinijska interpretacija koja se ponavljala.
Možemo li to zaista uraditi? Ne govorimo više samo o mladoj Bosni i Gavrilu Principu, jer ima ličnosti i pokrete iz Drugog svjetskog rata koje pretenduju da budu stavljeni pod drugačije svjetlo istorije. Izgleda kao da nema spremnosti za širu raspravu, već se sve pokušava zadržati u vlastitim, često nacionalnim percepcijama. Čak i rasprave o posljednjem ratu na ovim prostorima upadaju u istu zamku.
Mislim da popularizacija istorije kao nauke je moguća danas na način na koji nije bilo moguće 20 ili 30 godina ranije. Recimo putem interneta moguće je uspostaviti različite forume, iznijeti dokumenta, dopustiti javnosti da ima pristup interpretacijama različitim. I ja vjerujem u moć tih dokumenata i u moć javne rasprave danas i ne samo preko udžbenika da napravimo od istorije nešto novo, a ne samo novi udžbenik.
Kada se govori o Prvom svjetskom ratu, za nas je jako značajno pitanje nacije. Čini se da ni nakon toliko godina nije dovršeno njihovo sazrijevanje, da se i dalje grade na pogrešnim pretpostavkama straha jednih od drugih. Evo i obilježavanje sarajevskog atentata je stoljeće kasnije podijelilo regiju.
U istoriji često ima stvari koje nisu toliko napredak ili nazadak, nego jednostavno vraćaju se na neke sporne tačke. I mislim da nacionalizam sam nikada ne sazrijeva. Da ako nacionalizam ima neki cilj, on je postavljen toliko nemoguće da on uvijek mora imati neki temelj za svoje obnavljanje. Nacionalisti uvijek moraju imati neko nezadovoljstvo. Pazite što nacionalisti govore u 19. vijeku ili danas. Naš narod nema dovoljno svijesti, nije dovoljno razvijen. Uvijek je neki problem koji, budimo iskreni, oni stvaraju. To je problem za njih. To što nacionalisti nas tako karakterišu da mi smo nedovoljni, da mi trebamo njih da nas dovrše u nekom historijskom smislu, je velika jedna varka. I s te strane nacionalizam nema sazrijevanja, nema neke faze A, B, C, D i onda postane jedna dobra nacija, nego mislim da je to jedan projekat bez kraja. I to je njegova prednost politička, da uvijek može imati neku osnovu za obnavljanje, ali i jedna vrlo opasna stavka u kojoj ne smijemo mi pasti kao istoričari i smatrati da je to nešto kao dovršivo ili čak progresivno.
Profesor istorije na Loyola Univerzitetu u Chicagu, Edin Hajdarpašić u intervju za naš program.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku o birokratskim zavrzlamama u Srbiji, Čačanin Ivan Knežević bespomoćan je u lavirintu birokratije. Naime, njemu administraciji traže više od 17.000 dinara ili oko 150 evra kako bi izvadio potvrdu da je državljanin Srbije, iako je rođen u Čačku i u njemu proveo čitav život. Problem predstavlja to što su mu roditelji rođeni u Crnoj Gori, javlja Vladimir Nikitović.
Ivan Knežević kaže da je doživeo neprijatno iznenađenje kada mu je na šalteru gradske uprave rečeno da za najobičniji papir, kakav je potvrda o državljanstvu, mora da plati 17.700 dinara, pošto su mu saopštili da njegovog imena nema u evidenciji državljana Srbije.
Do tog problema je došlo kada sam htio da produžim ličnu kartu. Ustanovio sam da nisam upisan u knjigu državljana Republike Srbije, navodno da imam državljanstvo Republike Crne Gore. Kad sam došao tamo, rekli su mi da moram da platim taksu od 17.000 i 700.
Usledila je šetnja od šaltera do šaltera kako bi se proverilo da li se radi o grešci, ali se ispostavilo da je problem nastao zbog činjenice da su mu roditelji rođeni u Crnoj Gori. On smatra da to ne bi trebalo da ima veze sa njegovim statusom.
Rođen sam u Čačku, sve vreme sam živeo u Čačku na istoj adresi, nisam menjao adresu, nisam menjao mesto boravka, prebivališta. Završio sam osnovnu školu, srednju školu, bio sam u vojsci, imao sam sva dokumenta, imao sam pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, znači zvanično kao državljanin Republike Srbije. Meni nije jasno kako ja, kao strani državljanin, ovde mogu da glasam. Kako sam upisan uopšte u birački spisak?
Da apsurd bude veći, Ivanove sestre, koje su također rođene u Čačku, imaju državljanstvo Srbije.
Otac kada je hteo da podnese zahtev za državljanstvo, rekli su mu u opštini da nema potrebe da mene navodi na taj formular zato što sam ja rođen u Čačku i da ima državljanstvo Republike Srbije.
U matičnoj službi Čačanske gradske uprave objašnjavaju da je Knežević ušao u ovaj administrativni problem jer je rođen nakon 79. godine. Matičar Ivan Petronijević ističe da za Kneževića praktično postoji samo jedna opcija.
Opcija je da podnese zahtev preko Ministarstva unutrašnjih poslova, preko našeg sekretarijata u Čačku za prijem u državljanstvo Republike Srbije.
Suštinski mora platiti neke strane.
Suštinski, to više ne zavisi od nas, to je procedura koju podrazumijevam samo ministarstvo. Znači, to nema dalje veze sa nama.
Dakle, za Ivana Kneževića nema izlaza iz ovog administrativnog laverinta dok ne plati 17.700 dinara. Bez toga ne može dobiti ni jedan validan dokument što ovom Čačaninu može prouzrokovati nove probleme.
Ne mogu da se zaposlim, znači niko ne može da me prijavi čak zato što nisam navodno državljanin Republike Srbije. Slučajno kad bi je neki policajac, kad bi je legitimisao, rekli su mi da bi automatski bio deportovan na najbliži granični prelaz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o Hrvatima koji su izbegli iz Vojvodine tokom 90-ih, kao i o položaju izbeglica u Crnoj Gori. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj građana hrvatske nacionalnosti u Vojvodini od 91. do 2002. godine smanjen je za 24%. Oni su delom pobegli iz Srbije zbog sistematskog zastrašivanja. Vojvođanski građanski centar iz Novog Sada pokreće projekat koji će zabeležiti njihove priče. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Prema statistikama, za vreme ratova 90-ih Vojvodinu je napustilo skoro 20.000 građana hrvatske nacionalnosti. Ova pojava je bila posebno primetna u Sremu. Za jedan od bitnijih događaja se smatra javno čitanje spiska nepodobnih građana hrvatske nacionalnosti na stranačkom skupu koji je organizovala Srpska radikalna stranka početkom maja 1992. godine u Hrtkovcima. Ubrzo posle ovog događaja mnogima su pretili, a strah i neizvesnost postali su svakodnevica. Sudbinu i sećanja ovih građana zabeležit će Vojvođanski građanski centar, kaže direktor organizacije Željko Stanetić.
Ja sam osoba koja je odrasla, rođena i odrasla u Sremu, u gradu koji se zove Ruma, prilično blizu Novog Sada, i u nekom trenutku života kada sam se počeo zanimati za ove teme, ja sam malo, ajde da kažem, bliže bio upoznat sa stvarima koje su se dešavali i u Hrtkovcima, koji jesu nekako ostali simbol proterivanja hrvatskog stanovništva iz Vojvodine, ali i u drugim mestima, u Slankamenu, u Šidu, u Kukujevcima. Ako pokušate da istražite ove događaje, ne postoji sudski proces, ne postoji optužnica za ova dela, osim protiv Vojislava Šešelja, i to je nešto što je poražavajuće. U suštini nešto što pogoduje jeste taj datum kada se u Hrtkovcima sve odigralo u maju 92. godine, jer bar na taj dan neki od medija podele neku vest koja ima veze sa tim, ali se onda opet narednih 360 kusur dana ništa ne govori, i nama je u stvari cilj bio da prosto premostimo tih 365 dana i da na jednom mestu ljudima damo materijal koji će moći da čitaju.
Novinarka Marina Fratucanje početkom 90-ih aktivno pratilo sudbinu sremskih sela u kojima su živeli Hrvati.
Te tenzije u Vojvodini, pre svega u Sremu, gde su Hrvati živeli, dakle počelo su mnogo pre 92. i same 91. U Rumi sam baš bila i pravila sam priče s ljudima u čijoj kući su bačene bombe, te zastrašivanje pretnje telefonom, ispisivanje grafita na kuće. Ali, kažem, krenulo je to mnogo ranije. Ljudi su uglavnom bili dosledni, većina njih, pogotovo stariji, ili roditelji, dakle neka srednja generacija, da će ostati tu gde jesu, da oni drugu domovinu nemaju, da se neće sa to kućnog praga maknuti. Naravno, neki od njih su pod pritiskom morali da je odu, neki su uspeli da se zadrže i dan danas tu, ali vidimo po procentima da je su četvrtina Hrvata zapravo manje u Vojvodini.
Osim zastrašivanja i ispoljavanja agresije prema hrvatskoj zajednici, u periodu od 1991. do 1992. godine ubijeno je i 7 građana hrvatske nacionalnosti. Za ove zločine niko nije odgovarao, navodi istraživač kršenja ljudskih prava Boris Dimitrijević.
Što su posljedice svega ovoga jesu da drastične demografske promjene. U pčinskom selu Kukujevci je pre 1991. živjelo 500 hrvatskih porodica, danas živi samo 5. Uslovni cilj projekta jeste da pronađemo i sistematizujemo što više podataka o pojavama teških kršenja ljudskih prava nacionalnih manjina u Vojvodini tijekom oružanih sukoba. Nakon toga želimo da ih učinimo dostupnim što širem krugu ljudi kako bi se prosto stvorili neke temelje za stvaranje jedne kulture sećanja koje bi nam omogućile da se sveći događaju i pojave u dugućnosti pojave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org.
I dalje o izbeglim. U Crnoj Gori je oko 16.500 izbeglih sa prostora Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova, pa i u odnosu na broj stanovnika Crna Gora prvo je u Europi po broju raseljenih. Oko 3.000 raseljenih, međutim, još nije podnijelo zahtjev za regulisanje svog statusa u zemlji, čiji rok ističe krajem godine. Sa kakvim se problemima većina njih svakodnevno susreće, beleži Lela Šćepanović.
Radmila Koprivica je 93. godine prošlog vijeka izbjegla iz Sarajeva i danas, kao i u prvim izbjegličkim godinama, sa sinom živi u neuslovnoj baraci nikšićkog naselja Trudbenik, koje je isključeno sa elektromreže.
Možete misliti kad sam pošla iz Sarajeva sa kesom u ruci, bez ništa, ništa, ali to preživilo se po dobro.
Evo u Trudbenik naselju sam i danas, jedina ostala izbjegla lica koju svi dobri stanovi, samo ja nisam dobila ništa. A koliko sam puta tražila kredit za nešto da radimo, nikad nisam mogla dobiti. Kao sin je sposoban za posao, nema na to pravo.
Iako Koprivice imaju regulisan pravni status u Crnoj Gori, Radmilin sin sa diplomom pravnog fakulteta ne može da nađe posao.
Strana sa stranina u Crnoj Gori.
Šta vam omogućavaju ta dokument?
Ništa, ništa. Da li može posao da dobije, da bi sretna majka bila, da negdje nešto radi, evo ja ne
znam. Čega vi živite?
Imam penziju, penzija je 200 eura. Plaćam su i živim od toga.
Iako su svih 20 godina teško živjeli, nijesu bili gladni, kaže Radmila.
Nisam bila gladna, bile su ovdje, kuhinje su bile tu, ljudi su kuhali koliko se mogu da se kuha, ne, to ne mogu da kažem, niko nije bio gladan.
Je bilo u izobilju, glada nije, hrane.
Nije bilo u izobilju, ali glad nije bilo. To ne može niko da kaže, ne znam kako je bilo kući, kako je prije živio.
A što vam najviše nedostaje? Da li ste razmišljali ikada o povratku tamo?
Da vam kažem, ja da sam imala uslova da se radim, to je bilo sve devastirano, sve je bilo uništeno. Na Grbavici u Sarajevu sam živjela i nisam znala gdje vratiti.
Tokom godina se mijenjao samo broj barake u kojoj su stanovali i redni broj na listi čekanja za stan. Ali isti im je uvijek izmicao, kaže Radmila.
Kao neko je preći od mene. Pa i sada sve se bojim da listo se ne promijeni, da neko drugi ne uđe na moj broj koji sam upisao na to list, jer toliko sam puta bila izigrana. Meni se toliko puta govorio, ma sigurno, ma Radmila, nemoje biti dijete, pa ti si, sad si normalno da ću prva da odboći na red. Evo što je došlo, evo dok sam došla. Nisam imala veze, jer vatno treba dobra jaka veza, a ja nisam imala.
Danas ova 75-godišnja Sarajka ima dvije želje.
Krov nad glavom i sinu posao. Bar da živi normalno, da ima neki posao da radi. Et ništa više ne želim. Moje je prošlo. Ja sam svoj posao završila.
Sve izbjegličke priče liče jedna na drugu, kaže nam Bojana Pudar, kojoj je rat još kao 10-godišnjoj djevojčici prekinuo školovanje u rodnom Mostaru. Izbjegla je sa porodicom u Nikšić i tu je već 21 godinu. Nastavila je školovanje, udala se, razvela i danas sa 8-godišnjim sinom živi u sobi od 18 kvadrata, jedne barake u naselju Trudbenik, bez struje.
Ne znam, vjerujte, ne volim ni da se sjećam toga, strahovito teško. I ovdje živi, ja sam ovdje u jednoj prostoriji koja ima nekih 18 kvadrati, znači tu sam. Evo vidite i sami da curi na sve strane, malo sam ja to adaptirala i nekako sredila. Ovo je još u gorim. Primam 64 eura materijalnoj pomoći. Sami znate koliko se dana može živjeti od toga. Ponekad nešto odradim i tako živim. Znači trudim se da njemu ne hvali ništa.
A mama?
Ako se nađe.
I dalje u Crnoj Gori ima status raseljenog lica što joj otežava život, a posebno traženje posla. bio je oduzet i jedinstveni matični broj.
Jedan slučaj u milion slučajeva, da mi je matični broj izbacivao muški pol. Pitala sam se da li sam se uopšte i rodila, jer me nigdje nije bilo. I sad trebam ponovo da vadim papire ovdje nanovo da bih predala za ličnu kartu stranca sa stalnim nastaljenjem.
Bojana želi krov nad glavom i posao, da bi mogla da hrani svoje dijete i da ga školuje. A sa ukusom gorčine, kaže, živi svih ovih godina, jer joj je najteže padalo to što, kako kaže, gdje god je krenula, bila je diskriminisana.
Uvijek, kojoj sam se god instituciji obratila, kad bi vidjeli onu plavu izbjegličku kartu, znači ovo javno kaže, bilo mi je svako pravo uskraćeno.
Te tražili kad posao kako?
Mnogo puta i mnogo molbi i slala i svega, međutim, nikad ništa nisam mogla dobiti. Upravo zbog toga što sam bila izbjeglica. Samo što nisu govorili da su nam i školu oni završili, a ne mi. Da smo se zaposlili na njihova radna mjesta, da smo im sve uzeli.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj sindikalne teme u Hrvatskoj. Sindikati koji se protive izdvajanju 24.000 zaposlenih u pomoćnim službama u državnom i javnom sektoru tvrde da su sakupili i više nego dovoljno potpisa za referendum o donošenju zakona kojim bi se to izdvajanje zabranilo. Iako vlada umjesto outsourcinga kojim bi se čistačice, kuvarice, domari i ostale profesije direktno prepustile privatnim poslodavcima, sada predlaže prebacivanje svih njih u državno megapreduzeće. Sindikati se i dalje protive, a sada su protiv vlade ustali i poslodavci. Iz Zagreba Eni Zebić.
Prikupljeno je 450 tisuća potpisa u ime 17 sindikata državnih javnih službi koji su organizirali referendum, predsjednik Hrvatskog školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
Građani su prepoznali važnost onoga što mi radimo. Upravo zato što je akcija imala dvije dimenzije. Jedna jeste očuvanje radnih mjesta, no drugo još važnije. Mi smo zapravo kroz ovo štitili javni interes. I mi smo na kraju, ako baš hoćete, štitili državni proračun. I osnovni problem cijele ove priče je što i outsourcing i spin-off zapravo bi u državnom proračunu koštao više nego što košta postojeće rješenje.
Hrvatska vlada ne odustaje od izdvajanja 24.000 zaposlenih u pomoćnim službama, čistačica, kuharica, domare i slično. Međutim, odustalo se od varijante outsourcinga kojim bi se njih izravno prepustilo privatnim poslodavcima, nego se sada predlaže spin-off, prebacivanje svih njih u državno megapoduzeće. Godišnje se na te poslove troši 3,4 milijarde kuna, preko 450 milijuna eura, i oni taj posao obavljaju 2300 državnih i javnih institucija i ustanova. Motiv je isti, moramo rasteretiti proračun, poručuje vicepremijerka Milanka Opačić.
Građani imaju pravo uzeti svoj život u svoje ruke, a ako ne žele nikakve promjene moraju se suočiti sa posljedicama toga. Još jedan put ću ponoviti, mirovine i plaće su već sada u velikom upitniku.
Ona danas tvrdi da je referendum bespotreban jer spin-off nije izdvajanje, a sindikati odgovaraju da je referendum i dalje potreban jer spin-off jest izdvajanje. Procjene kažu da bi se outsourcingom uštedilo oko 700 milijuna kuna, a spin-offom oko 280 milijuna kuna. Prijedlog o stvaranju državnog megapoduzeća za poslodavce je neprihvatljiv. Iz šaka im je izmaklo dobivanje 450 milijuna eura vrijednih poslova kuhanja, pranja i čišćenja u državnom i javnom sektoru i tužili su vladu, Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja i Europskoj komisiji. Njihovi argumenti su da vlada stvaranjem državne megatvrtke narušava tržišnu utakmicu i da se ovako, nasuprot traženjima Europske komisije, neće zaustaviti rast javnog duga. Sa njihovim argumentima se u izjavi za naš radio slaže zamjenik glavnog urednika poslovnog dnevnika Marko Biočina, koji traži da se referendum zabrani.
Ako se danas zabrani primjenja mogućnosti izdvajanja nekih poslova iz javnog sektora, sutra će se neko javiti sa inicijativom da se primjerice zabrane koncesije ili da se zabrani privatizacija kao takva ili ne znam bilo koji drugi model. Društvena klima trenutno u jeku krize takva da bi sigurno takve inicijative mogle pasti na plodno tlo, ali dugoročno to nije rješenje naših problema, nego je to zapravo samo skretanje pozornosti i produbljavanje ove krize u kojoj se nalazimo.
Vicepremijerka Opačić nije željela danas komentirati ovaj potez poslodavaca, a sindikalac Stipić za njih nema lijepe riječi.
A što se tiče ovog tužakanja Hrvatske okolo po Europi, pa to dovoljno govori o tim pojedincima. Dakle, nije njima niti do interesa Hrvatske, njima je do interesa jedino očuvanja vlastitih biznisa, ja to njima ne zamjeram. Međutim, ovdje je problem u tome što se to radi javnim novcem, a taj javni novac, dakle, to je novac poreznih obveznika sviju nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.